máme hosty.
Příjemné pozdní podzimní dopoledne vám všem přejeme. Jitka Slezáková je tady s vámi, ale především k nám přišel dnešní host a tím je docent pan Ivan Štampach a povídat si dneska budeme o spiritualitě, o náboženství, o těch směrech, kterých je velká spousta, kolikrát máme problém s tím se nějak vypořádat a vysvětlit si, co který ten směr znamená. Takže já vás tady moc vítám, dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Pane docente, my jsme vás pozvali z toho důvodu, že se bude konat zítra docela zajímavá konference na zámku v Pardubicích, jmenuje se Náboženství a věda a vstup se mají všichni, kdo mají o tato témata zájem. O čem to bude tedy konkrétně?
Náboženství je taková kontroverzní skutečnost našeho osobního i společenského života a náboženství pochopitelně vstupuje do různých souvislostí. A možná si starší posluchači pamatují, že za minulého režimu se dávalo do spojitosti s jinými světovými názory. Náboženství se pokládalo hlavně za světový názor a kladl se proti sobě náboženský, idealistický, zaostalý, překonaný světový názor a ten, vědecký, který tehdejší režim pokládal za vědecký. Jenže to byl trošku falešný pohled, ale samozřejmě nějaké vztahy mezi náboženstvím a vědou existují. A když jsme poprvé přišli s tou myšlenkou, tak se nám to už začalo trošku nějak jevit a poté, co se přednášející ze 4 zemí, kteří přijedou na tuto 2denní konferenci, přihlásili s příspěvky, tak se nakonec stalo, že vznikly z toho 2 sekce. V jedné se bude spíš mluvit o čemsi, co by se stručně dalo nazvat vědou o náboženství, čili ten můj obor, ten náš obor, který i tady na univerzitě pěstujeme, tedy religionistika, jak vlastně vypadá, čím by se měla zabývat, jak by to měla dělat a tak dále. A druhý takový okruh je, řekněme, náboženství, jeho pozice ve vztahu k vědě, k filozofii a k dalším oborům, protože samozřejmě má své zvláštní místo, možná pro některé lidi neujasněné, mezi těmi různými pohledy na svět a to, řekněme, bude takové druhé pásmo z těch 31 přednášek nebo příspěvků, tedy, které na té konferenci zazní.
Když se vrátíte 20 let zpátky, myslíte, že by bylo možné uspořádat takovou podobnou konferenci?
No, před 20 lety dokonce religionistika jako obor byla prohlášena, a to už od roku 1948, za buržoázní bavědu a vůbec na vysokých školách neexistovala, jedině na teologických fakultách, ale i ty byly pod kuratelou komunistického režimu, se co si z religionistiky přednášet mohlo, ať už pod tím názvem religionistika, tak to bylo na Evangelické teologické fakultě v Praze nebo pod jinými názvy, například dějiny náboženství nebo podobně na jiných fakultách, ale ani to nebyla vlastně čistá religionistika, protože dnes se religionistika pod tímto názvem nepěstuje hlavně na teologických fakultách, ale na fakultách běžných, jako jsou fakulty filozofické nebo humanitní, prostě religionistika nepojednává o náboženství z hlediska nějakého náboženství, není obhajobou nějakého náboženství, ale snaží se být popisem a rozborem všech možných různých náboženství. Snaží se být vědou o náboženství.
My se o té religionistice ještě budeme bavit po písničce, protože vy vyučujete i tady na univerzitě v Pardubicích a možná, že někteří posluchači mají děti, budoucí studenty a říkají si, tak co to vlastně je za obor, co se tam to moje dítko naučí. Ale ještě v krátkosti bych se vrátila k té konferenci, která začíná zítra, to znamená v úterý pokračuje do středy náboženství a věda. Říkal jste, že tam budou příslušníci i cizích národností, Ukrajinec, Polák, především tam je asi to náboženství daleko více ceněno, možná, než tady u nás.
Je to zvláštní, že i v evropských zemích, které jsou si velmi blízké historickou zkušeností a i geograficky, jsou to sousední země, má náboženství velmi rozdílnou pozici. Příkladem je Česká republika, která je, řekl bych, až celosvětovou a rozhodně evropskou anomálií, tím, jak různé ukazatele ohledně náboženství jsou velmi nízké, například počet lidí, kteří uvádějí, že věří v Boha, nebo počet lidí, kteří se hlásí k různým náboženským směrům a podobné údaje. A naopak Polsko je se vší pravděpodobností z evropských zemí nejnáboženštější. podobné jsou ještě některé další země. Asi bude jediná země, ve které by religiozita mohla být stoprocentní. Budeme předpokládat, že je to Vatikán, protože to je také stát. Ale jinak v Polsku se například k víře Boha hlásí kolem 98% lidí, v České republice se to pohybuje tak kolem 30%.
No jistě bude velmi zajímavé to srovnání, takže můžeme pozvat naše posluchače, klidně se přijeďte nebo přijďte podívat na zámek, jak jsme říkali, zítra 15. a 16. listopadu. Dáme si písničku a potom budeme pokračovat. Samozřejmě máte možnost i telefonovat na číslo 466 500 616, ale to až asi podle toho, kam se naše diskuze bude ubírat. Máme hosty. Docent Ivan Štampach je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme se tady o religionistice. Docela složité slovo, už víme, že je to věda o náboženství a že se vyučuje i na univerzitě v Pardubicích. Pan docent tam taktéž vyučuje, mimochodem také v Praze, na Karlově univerzitě. Tak a pojďme k tomu pojmu a vůbec, co se mohou studenti naučit, pokud se přihlásí právě na tento obor.
Religionistika je jedním z humanitních oborů, čili jednou z věd o člověku a jedním z projevů lidského života je náboženství. Konec konců i v češtině říkáme, že někdo je religiózní a podobně, i tohleto slovo známe a ten název toho oboru je od toho odvozen, kdysi v začátcích, když se religionistika objevila poprvé někdy před 100 lety, tak se tomu říkalo srovnávací věda náboženská. To je prapůvodní název. Dneska, když student přijde k nám nebo na jiné religionistické pracoviště, ještě jsou další tři v České republice, tak prodělává jednak kurzy, přednášky, obvykle dvousemestrové kurzy věnované jednotlivým významným náboženským směrům, takže prodělá dva semestry o hinduismu, dva semestry o buddhismu, o židovském náboženství, o křesťanství, o islámu, pak také o současné religiozitě, čili o tom, jak je náboženství přítomno v životě české populace a evropské a světové populace v současnosti. To je, řekněme, jedna taková linie. Další linie je probírání různých oborů, které mají co s náboženstvím společného z různých hledisek, takže například psychologie náboženství, sociologie náboženství, náboženství a politika, náboženství a právo a tak podobně. No a k těmto nejzákladnějším předmětům je potom celá velká nabídka různých volitelných přednášek a seminářů, které například můžou být zaměřeny na různé možné předpokládané budoucí uplatnění těch absolventů nebo na rozvoj nějakého jejich konkrétního zájmu. Podotýkám, protože to je dost důležité pro eventuální rozhodování o tomto studiu, že to studium není tak úplně snadné, protože jeho součástí je přinejmenším jeden pramenný jazyk k náboženství, takže například každý asi ví, že takovým jazykem Koránu v případě islámu je arabština, takže by to byla arabština. Ten, kdo se chce ve studiu víc zaměřit na judaismus, tak zase by studoval hebrejštinu a tak podobně. Takže důkladné seznámení aspoň s jedním těch jazyků nebo s jedním povinně a s dalším podle přání a možností studenta, to je také součást toho studia, takže takhle rámcově aspoň.
No stejně těm dnešním studentům trošku závidím, protože já, když jsem studovala pedagogickou fakultu, tak tam jsme bohužel měli jenom ten vědecký názor. Byla to taková doba, teď už ty možnosti jsou nádherné. Jsou skutečně nádherné a jsou hlavně takové, že neskreslují, alespoň pevně doufám, že se tam studenti dozvědí o těch jednotlivých náboženstvích. To my jsme se vůbec neučili, ani jsme netušili, že nějaký hinduismus nebo buddhismus je, a je to velká škoda, teď to musíme pracně dohánět. Ale možná, že mezi vámi, milí posluchači, jsou právě takoví, kteří by se chtěli dozvědět. Tak můžeme jenom tak krátkost, já vím, že je to pro vás, pane docente, velmi složité. Jednoduše v krátkosti pojmenovat ta jednotlivá náboženství, ale pojďme k těm úplně nejčastějším a nejmasovějším.
Rozhodně. Asi můžeme jednou nebo dvěma větami zmínit, že po různých světadílech jsou rozeseta taková ta starobylá náboženství. To jsou náboženství původního obyvatelstva amerického světadílu, indiánů a eskimáků, pokud teda nejsou v dalším běhu dějin pokřesťanštění, podobně původní obyvatelstvo Afriky, některé sibiřské kmeny, původní obyvatelé, takzvaní aboriginci v Austrálii a tak podobně. A mimo tyto rozptýlené, rozmanité náboženské směry, o kterých těžko můžeme něco mluvit a je to spíš pro jiné odborníky, kteří zkoumají tahle ta etnika, jsou takové ty velké náboženské soustavy, které mají miliony nebo i desítky, ba i stovky milionů příslušníků a těch je vlastně jenom několik, takže můžeme zmínit napřed to náboženství Číny, které se ještě potom historicky rozešlo podle těch dvou velkých postav z doby kolem 6. 5. století před naším letopočtem, Konfucia a Laozi, na konfuciánství a taoismus. A můžeme říct, že v současné Číně v rámci jisté liberalizace komunistického režimu, takové mírné liberalizace, která tam dochází, i tato náboženství, tvrdí se to hlavně o taoismu, že nějak ožívají. Další takové náboženství je hinduismus, to i názvem souvisí s Indií, ale za to v Indii, která má už dnes také kolem miliardy obyvatel, 3/4 obyvatel téhleté země, čili kolem 750 milionů lidí se hlásí k tomuhle náboženství. Je to třetí nejpočetnější náboženství na světě, byť je téměř jenom v jedné zemi. Hinduisté v jiných zemích jsou hlavně zase Indové, žijící za hranicemi Indie a něco málo v Indonésii a něco málo, no tak málo, možná několik tisíc lidí, několik desítek tisíc Evropanů a Američanů, kteří se k hinduismu přiklonili ze svých osobních důvodů. Pak je buddhismus, to je veliké náboženství, které má taky 100 miliony příslušníků. Přesně se to neví kolik, protože tam je to problematické s Čínou, pravděpodobně z Číny, kde je hodně buddhistů. Z té miliardy a pár set milionů obyvatel asi nepřicházejí úplně spolehlivé informace, kolik buddhistů je. Buddhismus je rozšířen v celé jihovýchodní Asii ve svých různých směrech. Asi jeho nejslavnější postavou je Dalaj Lama, představitel tibetského buddhismu. No a pak jsou to náboženství bližší té naší části světa, taková ta tři příbuzná náboženství, judaismus, židovské náboženství, které nemá tak velký počet příslušníků, ale židovské společenství je rozptýleno po, kromě Izraele, kde židé žijí, kde jich je asi polovina, tak po mnoha zemích různých světadílů, takže to náboženství je vlastně rozptýlené, je přítomné v různých částech světa svými několika miliony příslušníků. No a pak je to křesťanství a islám, dvě nejpočetnější náboženství. Obě mají miliardu či přes miliardu příslušníků a jsou obě zastoupena na téměř na celém světě. Takže takhle aspoň ten přehled těch hlavních náboženských směrů.
Tak to bylo rámcově a my se k těm jednotlivým směrům ještě vrátíme zase po písničce. A vy, kdybyste se chtěli, vážení posluchači, na cokoliv zeptat docenta Ivana Štampacha, tak můžete na telefonním čísle 466 500 616.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme zajímavého hosta. Dnes je to historik, docent Ivan Štampach a povídáme si tady o náboženstvích. Krásně jsme si to rozdělili, takže už teďka víme, která náboženství jsou ta nejmasovější. A bohužel stále častěji, nebo i když nevím, jestli stále častěji v té historii se táhnou boje mezi jednotlivými náboženstvími a přitom všechna ta náboženství by se dalo říci, že hlásají toleranci a lásku, především to křesťanství. A na druhou stranu zase to křesťanství, než se takovýmto způsobem rozmohlo, tak rozhodně nemůžeme říct, že by to obsazování těch jiných národů a jiných světadílů bylo nějakým způsobem láskyplné. Tak jak z tohoto rozporu ven, jak si to vyjasnit?
V náboženstvích je i cosi, co bychom mohli nazvat humanismem, prostě laskavým postojem k člověku, postojem, který respektuje mínění druhého, jeho přesvědčení, chrání život druhého a tak dále. To tam opravdu je, ale je také v různých náboženstvích cosi, co bych nazval takovým nadšením pro věc a takovou touhou jiné proto získat a dokonce v některých případech i ty, kteří se získat nenechají, nebo kteří už byli uvnitř toho daného náboženství a odpadli od něj, pokládat za nepřátele. A dokonce jisté podklady k tomuhle chápání najdeme přinejmenším v některých náboženstvích, například v těch dvou, které jsou odvozeny z Bible a také v islámu, tam zase najdeme v Koránu takovéhle podklady, najdeme i texty, které k těm odpadlíkům nebo k těm odpůrcům jsou docela přísně naladěné. A tohle je možné se chytit a zapomenout na ten, nazvěme to tak, humanistický obsah těch náboženství a začít ta náboženství hájit, řekněme, ozbrojeným bojem nebo nějakou jinou formou násilí, například tou, která v křesťanství ve středověku měla podobu pro následování kacířů, a ať už teda skutečných nebo domnělých kacířů a tak dále. Takže to jsou smutné věci. V dnešní době je to komplikované tím, že řekněme v té předmoderní civilizaci víceméně ta náboženství byla od sebe daleko a žila v jisté izolaci a v podstatě se o sebe nezajímala. Kdežto v dnešní době žijeme v tom, co se někdy nazývá globální vesnice, že všichni o všech pomalu všechno víme, můžeme dneska prostřednictvím počítačových sítí nebo rozhlasu či televize být při tom, když se něco děje na druhém konci světa. A to se týká i té náboženské oblasti, že můžeme vidět nějaké obřady, které se odehrávají v nějakém tibetském buddhistickém klášteře přímo v tu chvíli, kdy se tam dějí, teda samozřejmě s ohledem na časový posun, ale jsme velmi dobře informováni, ale to, že ta náboženství jsou takhle těsně jedno vedle druhého, že se informace o každém a podněty z každého náboženství dostávají ke každému, tak to může v náboženstvích, dejme tomu v těch, které jsou v té dané oblasti zavedené, které jsou doma, vyvolávat obranné reakce. Mohou například představitelé křesťanství tady u nás, kde křesťanství po staletí převládá, začít si v duchu říkat nebo i nahlas říkat, co se nám to sem všechno tlačí, co nám to sem přichází za nové směry. Prostě vzniknou jakési nábožensko-konkurenční vztahy, dané právě tou situací té globální vesnice, té přítomnosti všeho vedle sebe. Ale na druhé straně musím s potěšením konstatovat, že náboženství ve 20. století a pokračuje to i v těch pár letech století našeho, ve 20. století se to týká jeho druhé poloviny, začala nacházet cestu k sobě a pomaloučku, po malých krocích se rozvíjí něco, co čelí téhleté tendenci toho uzavírání a nedůvěry, a to je mezináboženský dialog a to je docela velké, rozsáhlé téma.
Takže se mohou ti zastánci těch jednotlivých náboženství setkat? Setkávají se?
Určitě se i reálně setkávají. Ten mezináboženský dialog má mnoho různých podob. Není to zdaleka jenom nějaké oficiální setkávání reprezentantů různých náboženství, protože vlastně žádné z těch velkých náboženství nemá svoji oficiální reprezentaci, protože každé z nich je rozděleno do mnoha různých směrů a některé jsou pevněji organizovány, jako například křesťanství, které má své církve a ty církve mají oficiální představitele a tak dále. V některých náboženstvích to prostě takhle není, takže přicházejí na ta setkání iniciativní jednotlivci a ne nějací oficiální reprezentanti, ale mezináboženský dialog může probíhat i zcela jinými, úplně neformálními způsoby, takže například se zdejší lidé, kteří pokud se s nějakým náboženstvím setkávají, tak je to hlavně křesťanství, se obeznamují s jinými náboženstvími a získávají k ním nějaký vztah. I to se dá pokládat za mezináboženský dialog nebo čistě soukromé setkávání nebo praktikování nějakých prvků jiných náboženství. Například křesťané dost často oživují svůj duchovní život křesťanství tím, že doplňují tohle praktikováním něčeho z hinduismu nebo z buddhismu, například jógy nebo buddhistické meditace a podobně.
Tak to je určitě pozitivní. A pozitivní, když jsme tady hovořili o té vědě, technice, o tom, že vlastně teď už víme o těch jednotlivých náboženstvích, o tom, jak se žije někde jinde, to dřív vůbec neexistovalo. Tak pozitivní je to, měli jsme takovou zprávičku dnes, že v Rusku na Sibiři si mohou věřící dávat ty ikony vytisknuté přímo z počítača, modlit se k ním, protože nemají přístup třeba do kostela, nemají tam žádný takový svatostánek, tak takhle alespoň věda technika napomáhá, což by možná před 100 lety nikdo vůbec netušil.
Tak to je milá zpráva.
Máme hosty.
S docentem Ivanem Štampachem si povídáme o jednotlivých náboženstvích, no a nemůžeme se nezmínit o konfliktech, o válkách, která právě ta náboženství někdy zaviní, a je to v poměrně velké množství případů. My jsme se tady zmínili třeba o Balkánu, pane docente, že tam vlastně jsou ty problémy především náboženské, tak můžeme to vysvětlit trošku z té vaší pozice.
Někdy nedovedeme posoudit, co je vlastně základem toho konfliktu, a řekl bych, že různí hodnotitelé se na to můžou dívat různě. V případě toho balkánského konfliktu by někdo mohl říci například, že v bývalé Jugoslávii byly ty hranice těch svazových republik, nebo jak bychom to nazvali, stanoveny nějak nespravedlivě, a když se potom Jugoslávie rozpadla na jednotlivé země, tak se potom stalo, že například Srbové, kromě Srbska samotného, žili ještě v několika dalších zemích a že to nelibě nesli a tak dále, takže by to byl spíš nacionální konflikt, jenže musíme si všimnout toho, že Srbové a Chorvati mluví jazyky, které se dnes pokládají za dva jazyky, za srbštinu a chorvatštinu, ale ještě před 15 lety jsme spíš slýchali o srbochorvatštině. Rozhodně tyhle dva jazyky jsou si bližší než čeština a slovenština. A pokud mezi těmito dvěma národy shledáváme nějaký rozdíl, tak je to hlavně rozdíl vyznání. Srbové jsou pravoslavní a Chorvaté jsou katolíci. A pak je tam ještě třetí etnikum, které mluví v podstatě zase stejným jazykem, a to jsou obyvatelé hlavně Bosny, ale samozřejmě také rozptýlení i jinde, kteří jsou muslimové. Takže v podstatě jsou to tři vyznání na jazykovém základě a i s podobnou historickou zkušeností. Takže kde je ten spor? Je to spor náboženský, je to spor národnostní, je to spor politický, je to dědictví i v té Jugoslávii toho minulého režimu a jeho těžkého překonávání. Asi je ve hře všechno. A mne jako religionistu zajímá ta náboženská stránka toho sporu a myslím, že je k tomu třeba něco říct a je třeba i tohleto zvážit. Samozřejmě tam je to, pokud jde o ty Srby a Chorvaty, vnitrokřesťanský problém, čili jde o otázku soužití jednotlivých křesťanských vyznání mezi sebou. A pokud jde o ty muslimy, tak to přesahuje tento rámec a jde o mezináboženské vztahy.
Tam je to právě zajímavé, je to ostřejší třeba mezi těmi katolíky a muslima nebo mezi těmi pravoslavnými a katolíky. Můžeme si říct si pár rozdílů třeba té pravoslavné církve, která je hlavně v Rusku?
No tam to ještě ke všemu je tak, že třeba katoličtí Chorvati se v různých etapách toho konfliktu cítili spíše spojenci s muslimskými Bosňany proti svým křesťanským spolubratrům pravoslavným Srbům. Čili jakoby nespojila se tam dvě křesťanská vyznání proti muslimům, jak by si někdo možná mohl myslet, že mezi křesťanstvím a islámem vede takový ten hlavní spor dneška, ale tam se ukázalo, že to bylo jinak. A ta menší muslimská komunita se stala trošku rukojmím sporu těchto dvou velkých křesťanských komunit. Ale nedá se říct, že by vztah mezi katolíky a pravoslavnými v celku, v celosvětovém měřítku, byl tak špatný, jako byl před pár lety vztah mezi Srby a Chorvaty. Protože tam je to dáno právě celým tím komplexem těch různých souvislostí i politických a jiných.
No ale stejně, jestli ještě můžu do toho vstoupit, právě proto možná si mnozí Češi jako náš národ si říkají, tak proč já bych měl být členem nějaké církve, když stejně se mezi sebou handrkují nějakým způsobem a je tam boj o moc. Já si budu věřit v něco, v co sama chci, co sám cítím, vím, že tak je to správné a nemusím k tomu chodit do kostela, nemusím vyznávat jisté principy, zákazy, příkazy. Tak možná i odtud pramení ten náš český takový nesnad ateismus, ale spíše nechuť ke všemu, co má souvislost s nějakou církví.
Tak jedna věc je, že ten spor, pokud to není zrovna krvavý konflikt, může být spor o to, jak je to dobře, jak je to správně, a já si myslím, že idealizovat si svět a myslet si, že ovšem už je dopředu jasno a že je předem zjednána dokonalá harmonie a dokonalý soulad, to by bylo takové nezralé. Prostě k lidskému životu patří i spory, diskuze o různých otázkách, a tak jako jsou spory v politické oblasti, jako jsou spory o různé filozofické směry, jako jsou spory o hodnocení různých uměleckých směrů, někdo je pro moderní, někdo pro klasičtější formy a tak dále, a já si myslím, že to v zásadě v pořádku, tak pokud se i ty náboženské spory vedou slušným způsobem, pokud je to jenom polemika, diskuze, beseda a tak dále, tak si myslím, že nic špatného na tom není. A mně se víc líbí osobně, když ten náboženský svět je pestrý. Mně by se moc nelíbilo, kdyby se všichni ovšem dohodli a celosvětově by existovalo jenom jedno nudné, šedé náboženství. Ten pestrý náboženský svět, i když to někdy nese sebou nesoulad nebo nesouhlas v nějakých detailech, to si myslím, že je naprosto v pořádku. No a máte pravdu, že každý si volí to, co sám potřebuje. Rozhodně v náboženské oblasti by žádné nucení být nemělo, ale to, jestli si někdo zvolí svobodně některý normální náboženský směr, který má svá pravidla, nějakou svou organizační podobu, nějaké své budovy, nějaké své obřady a tak dále, anebo jestli si někdo stejně svobodně zvolí své soukromé náboženství, které si poskládá z podnětů různých náboženství a nějak to pojmenuje nebo to vůbec nepojmenuje a bude tím, čemu se říká náboženský individualista. To je hodně rozšířené a řekl bych, že ve vyspělejších západních zemích, například ve Spojených státech amerických, je to hodně rozšířené. Ve Spojených státech se to možná týká až třetiny obyvatelstva, že jsou takovými náboženskými individualisty, tak to je opravdu na volbě jednoho každého. V tom nikdo nemůže chtít někomu ani nějak bránit.
No, vy jste říkal, že je fajn, že je těch náboženství tolik. To určitě ano, stejně tak, jako je různých politických systémů hodně, ale kdyby to šlo bez toho zabíjení, tak by to bylo
to
úplně
určitě
nejlepší.
Ano.
Máme hosty.
Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice dnes už naposledy uslyšíte docenta Ivana Štampacha, se kterým hovoříme o náboženství. No a teď nevím, z kterého konce začít, protože je toho tolik ještě, tolik mě napadá otázek a máme už posledních 5 minut. Tak v krátkosti se zmiňme ještě o judaismu, o židech, protože tam ten problém je taky obrovský a stále je na ně snášeno spousta bahna a nepříjemných věcí. Tak pojďme si k tomto náboženství něco říci.
Tak izraelské společenství prodělalo své dlouhé dějiny, které začínají někdy v 2. tisíciletí před naším letopočtem a prošly si různými složitými etapami a jednou z nich v 1. století našeho letopočtu byl vznik křesťanství. První křesťané se vlastně oddělili z židovského společenství a pak teprve ke křesťanství začali přicházet lidé z různých jiných národů. Pro Židy bylo velmi podstatné, že po vzniku křesťanství a po porážce židovského povstání proti Římanům v 1. století a po zničení Jeruzaléma a jeruzalémského chrámu, který byl jejich centrem, se rozptýlili do četných zemí, kde si všude zachovávali to své, nepřizpůsobovali se nábožensky a vlastně ani národnostně těm národům, jejichž byli hosty, a to mohlo dráždit, a zároveň ale byli menšinou všude samozřejmě. Sice ne tak malou menšinou, jak to je dnes, kde Židé lidé, aspoň teda ti, kteří se hlásí k židovskému vyznání, tvoří tak zhruba jednu desetinu promile českého obyvatelstva. Tehdy to bylo pár procent, řekněme, v těch významných evropských zemích. V tom velkou roli sehrála nacistická genocida židů a vystěhovalectví židů do Izraele, případně taky na americký kontinent. No, židé dneska s křesťany a s jinými náboženstvími jsou v zásadě v dobrých vztazích. Křesťané si trošku sáhli do svědomí, zejména po druhé světové válce, a své vztahy k židům se snaží napravovat a židé tomu pozorně naslouchají a dneska jsou různé židovsko-křesťanské iniciativy. Vypadá to, že jsou velmi špatné vztahy mezi judaismem a islámem, to tak soudíme podle zpráv z Blízkého východu, ale tam je to ryze, to je spor o území, prostě spor o domov, o vlast. Protože židé přicházeli jako jednotlivci na území tehdejšího mandátního území Palestíny a usazovali se tam, kupovali si tam od Palestinců půdu a žili mezi nimi rozptýleně ta dvě etnika a tři náboženství, protože Palestinci jsou jednak muslimové, jednak křesťané, prostě žili vedle sebe a bylo to v pořádku. Jenže po druhé světové válce mocnosti měli trošku špatné svědomí a když zřídili stát Izrael v roce 1948, tak už se nepostarali o to, co s tím obyvatelstvem, které tam bylo předtím, to znamená, co s Palestinci. Podle usnesení OSN měl sice vzniknout zároveň taky stát Palestina, ale ten dodneška nevznikl od té doby. No a ten spor Palestinců o jejich vlast a vlastně zase to přesvědčení židů, že jsou tam doma a tak dále, to vyvolává vlastně ten konflikt a na to se potom napojuje to, že většina Palestinců jsou muslimové a židé, většina zase se hlásí k tomu svému židovskému náboženství. Takže to vypadá jako náboženský spor a já věřím, že aspoň někteří osvícení náboženští činitelé na obou stranách se snaží tomu čelit a budeme určitě i ze své strany, nakolik můžeme tu spolupráci podporovat.
Tak a teď už úplně kratěnce k poslednímu problému a to je k těm jednotlivým sektám, které se tady vytvořily potom po sametové revoluci. Jednou ne, já nevím, jestli je to sekta, je to prostě taky náboženství Svědci Jehovovi, ale spousta lidí, kteří jsou třeba u tohoto náboženství, tak propadla mu natolik, že už bychom mohli hovořit o sektářství. Jak je to možné, že někdo zcela inteligentní, normální, žije běžným životem a najednou vstoupí do takové sekty a změní se zcela a změní život třeba i svým dětem?
No, řekl bych, že to, co nazýváme obvykle sektářstvím, je taková přehnaná horlivost, kdy nějaké nadšení pro dané náboženství nahrazuje normální lidské vztahy, třeba mezilidské vztahy a různé kulturní a jiné zájmy. Někdy se tomu říká fundamentalismus nebo fanatismus, to by se muselo samozřejmě, kdybychom měli víc času podrobněji vysvětlit, co tím myslíme, může se to stát opravdu ve všech vyznáních, někdy se to připisuje zrovna Svědkům Jehovovým, samozřejmě dá se tam lecos najít, ale lecos se dá najít i jinde, musíme zase na druhou stranu konstatovat, že Svědkové Jehovy jsou normální registrovanou náboženskou společností, stejně jako katolíci, evangelíci, husité, pravoslavní a kdokoliv jiný. V České republice máme 26 registrovaných náboženských subjektů a Svědkové Jehovy jsou jedním z nich a počtem lidí, kteří se k ním hlásí, jsou na čtvrtém místě. No, myslím si, že je třeba pěstovat jaksi náboženskou toleranci a když náboženství vstoupí do života člověka, tak si myslím, že je to v pořádku, že je to dobré, ale je třeba zároveň pečovat o to, aby to, co nazýváme sektářskými projevy, takové ty ta přílišná horlivost nebo ten fanatismus, chceme-li to tak nazvat, aby tohle pokud možno tam nebylo.